ta část, která byla rozhodující pro to, aby podle nich se zařídil, podle jejich mínění se zařídil národ, když ta pochopila, že Ježíš je Mesiáš, tak první, co udělali chybného, že si ho chtěli přivlastnit. Když ho lovili, když ho chytali, když ho chtěli udělat králem. No a on se musel dát, on musel zmizet o zprostřed kanich. Takže si tím říci, že Ježíš Kristus svým životem ukázal mnohokrát, co je to relativní pravda, která v období, dokud není plně využitá, má povahu absolutní. Takže já celou řadu takových relativních pravd před vámi tady přednáším. A přeju si, aby to mělo pro vás pokud možno absolutní dosah, abyste se tím totiž řídili. Jestli si tohleto přeju, ono se mi to bez tak nedaří, tak ve vás mohu klidně zbudit dojem, že to, co já říkám, je opravdu obecná pravda. Já vás nemohu přimět tomu, a kdybych vás tomu přiměl, že to není obecná pravda, že to pravda týkající se zrovna jenom vás, tak by vás uváděl na cestě. Tohleto s tím měl velikou potíž Ježíš Kristus, který musel za těžkých podmínek, a byl to vtělený Bůh, vysvětlit těm svým učeníkům, že jim je dáno jinak tomu rozumět, než těm ostatním, kteří to poslouchají. A jenom proto z toho jednoduchého důvodu jsou solí země, která musí víc znamenat než zem sama. A aspoň v tom malé množství, které se tam vyskytovala. Takže když já řeknu, že pokud nemusím, nelžu, tak bych měl k tomu dodat, že pokud nemusím, tak taky nemluvím. Já bych přestal lhát opravdu teprve, až bych přestal mluvit. Každý, kdo promluví slovo, ať je to vtělený Bůh, nebo já, nebo vy, tak něco, jehož podstata je absolutní, převádí do relativního stavu pravdy a někdo to poslouchá, může a většinou má dojem, že je to pravda sama. Například, kdybych já vás nenechal v tom domnění, že to, co já říkám, že je pravda, tak byste mě vůbec nebyli schopni poslouchat, nebyli byste ochotně poslouchat. Já musím nechat v tom dojmu, že nelžu, že opravdu mluvím absolutní pravdu. Já jsem si dobře vědom při prvním slovu, které pronesu, že tomu tak není. Že je to relativní pravda. Takže když někdo jiný přijde, který toto neslyšel a nemůže tedy následkem toho taky s tím souhlasit, protože to je u španělskou vesnicí a něčím naprosto nepochopitelný, když to poprvé slyšel, odsoudí mě, tak co myslíte, že já udělám? Já mu dám za pravdu. Já mu musím říct, jestli jsem k vám spravedlivý, k vám, jestli to berete za pravdu, tak já k vám spravedlivý, že to berete za pravdu, tak já musím být taky spravedlivý k němu, který to považuje za lež od A do Z, za vymyšlenou věc, anebo mě za blázna, což je něco podobného, a já musím mu dát za pravdu, že já asi lžu a že on má pravdu. Protože já, když mu nemohu dát něco lepšího, než co si myslí, nemám právo obracet. Zvracet mu jeho víru, kterou má. V tu pravdu, kterou on považuje za pravdu. To já nesmím. Čili já vám nemohu vyvracet víru v to, že mě věříte. Tím, že řeknu, no tak sejdete se mnou za x let a bude na tom stejně, nebo to nikam nepovede, nebo to povede vaše zkáze, nebo já něco bych si mohl všechno myslet, co bych si mohl vymyslet. Všechno by bylo bez tak lživé, že já nejsem žádný věřtec. To už bych hlal vědomě. A říkám, pokud nemusím, tak já nelžu. To znamená, já vám to říkám jenom proto takhle, jak vám to říkám, že to musím takhle říkat. Protože to jinak říkat nedá. A vy chcete, abych to říkal, tak to takhle říkám. Ale není to absolutní pravda, je to pravda relativní. Když tedy se to chopíte a uskutečníte všechno do poslední hlásky, co já tady říkám, tak já budu velice rád, že mě se vším všudy, co jsem vám říkal, zavrhnete. Protože já jsem totéž dělal s každou fází cesty, kterou jsem překonal. Celou se vším všudy jsem ji překonal. Ne, jsem ji zavrhl. Jako nepravdovou, lživou, klamnou. No, jak například by se řekli, no tak tam možná v těch 17 letech si to mohl dovolit, protože si nevěřil z toho Boha, najednou si se přesvědčil, že je. Že si mu křivdil tomu Bohu. Tak to jo. A v tom koncentráku, jak ses mohl této chyby dopustit, že bys byl zavrhl ten život od 19, od těch 17 do těch 26? No ano, já jsem ho, když jsem chtěl jít dál, tak jsem ho musel zavrhnout. Celý zavrhnout, protože mě překážel v tom smyslu, že jsem si na základě toho, co jsem pomocí tohoto pochopení, které jsem tehdy měl, dělal, já jsem pomocí tohoto pochopení se dostal nakonec těch možností, které z toho vyplývají. A já jsem byl absolutně na holičkách, když jsem se Bohem opuštěn, nemožný, ničím a podobně. No a tak jsem poznal tehdy, že jsem se mýlil. Kdybych se byl nemýlil, tak přeci jsem něco mě z toho muselo zbýt. A já jsem prodělal předtím několik nebo více extazí. Přečil jsem se už v 17, že jsem nesmrtelná bytost. A nyní, když jsem se cítil být opuštěn Bohem, že jsem měl od něho nejmenší útěchu, že jsem byl byt jako ostatní spoluvězni, tak jsem si říkal, všechno byl klam. Nebo minimálně špatně nastoupená cesta, kterou jsem špatně pochopil a myslím si o sobě něco, co není pravda. Protože jinak by se nemohlo stát, že by byl takhle dokonale na holičkách. A teprve, když jsem se s tím smířil, že zatím musím udělat tečku, že se to nikdy nevrátí, že já nikdy nebudu podílet na nějakém poznání o Bohu, že já žádnou extazi zažívat nebudu. Teprve, až ještě mě ten SS-man chtěl zabít, teprve pak jsem se dostal k dalšímu poznání. Najednou se ve mně ten duch toho, co jsem předtím poznával, znovu objevil, ale nepotřeboval k tomu odvolávku na to minulé. Potřeboval jenom odvolávku na přítomný okamžik. Jenom na přítomný okamžik. Já jsem začal reálně tehdy žít v přítomném okamžiku. No, tak řekli byste, no tak to už tedy byl vrchol, já si to taky myslel. A já vám řeknu, jak jsem vám taky vysvětloval, při výstupu z koncentráku jsem tuto schopnost takhle být vědomně spojen s Bohem ztratil. Po 5 měsících jsem to ztratil. A pak se zešplhal zase znovu. A říkal jsem, podmínky za to jsem ztratil. Tak prosím vás, nenahával jsem si něco těch 5 měsíců. Co je pravda? Ježíš Kristus by tady mlčel. Protože pravdu nelze dosáhnout. A ti, kteří si myslí, že ji vrcholně dosahují, třeba jako Karel Makoň, ty teprve z dálky a v hluboké temnotě po ní šmátrají. Že se vám to tak neví, to je jiná věc. To je všechno relativní posuzování, to mě nezmate. Ale kdyby se přesvědčil, že není možné dalšího růstu, a to se bohužel nepřesvědčím, tak bych věřil, že toto, co říkám, je pravda, konečná pravda. Ale toto je pravda, která se hodí pro váš duchovní stupeň vývoje a pro můj. Choď z něho to beru. A proto to je pravda jenom relativní, nebo jinak řečeno, nemusím říct, že to ještě je moc silné slovo, ale pravda jako taková to není. Toto bych vám neměl říkat, protože říkat, tak potom je to všechno relativní, ano, A já se o to nemohu opřít. Ano? To jsem poznal, že se o toho opírat nemůžete. A tak já už takhle mluvit nebudu, já slibuju. Položujte mi za pravdomluvnýho a já se budu položit jenom za někoho, kdo je prostředníkem nějaké pravdy. Prostředníkem nějaké pravdy. A způsob, jakým zprostředkuje ten prostředník, je tak neomalený, že za nějakou dobu se třeba za to budu stydět. Jako se dneska třeba stydím za to, že jsem do 17 let nevěřil na Pána Boha, když jsem měl mít jasný důkaz, jsem měl, že mě vede. Odkud jsem měl to rozšířené vědomí, co je správné a co není správné. Vedl mě, nebo já jsem si myslel do 26 let, že Pána Boha nemiluju. No prosím vás, jsem si něco nalhával. Já už jsem ho miloval do těch 17 let, to už dneska vím. A já jsem ho miloval daleko více do těch 26 let. Ale pak, když jsem se, protože jsem ho poslouchal nějakým způsobem, jenže ono bylo snadné poslouchat, když to člověku všechno vycházelo. A jak mi to člověku přestalo vycházet, tak bylo po lásce. Já jsem mu nemohl přijít na jméno. Takže jsem se nesnažil na to jméno mu přijít. Já jsem mu nelál. To nemůžu říct, až když jsem takového člověka, Richard Vesio, který mu lál za tu těžkost, kterou právě prožíval. A tomu jsem se nesnížil. Já jsem věděl už něco o relativním pravdě. Ale když se Pán Bůh nezařídí podle toho, jak má člověk představu, aby se Pán Bůh zařizoval podle člověka, tak člověk je s tím nespokojen a hned sleví, to je jemně řečeno, z toho, co dělal, co myslel, čemu věřil, co miloval. Nemohu říct, že bych byl miloval Pána Boha za to, že mě tam ty SS-mani trýznili. Nemohu říct. Já se pokoušel aspoň o to, abych ho nezačal nenávidět, jako ty ostatní věřící, kteří tam byli, začali nenávidět Boha. A aby ho neodkázal na jiné pole působnosti než u sebe. Říkal, tomu prostě nerozumím. Tady jsem vedle, dokonale. A teď vám řeknu, dneska si myslím, že zase dorůstám do té lásky. Kdo pak ví, jestli je tomu tak? Jestli kdyby na mě přišla nějaká větší ještě těžkost, než tam v tom koncentráku, jestli bych zase z toho neslevil a nepřestal milovat. Učeníci Páně dokonale milovali, jak ten Jan, tak ty ostatní, to ještě Krista, to jste slyšeli přeci z úst Petrových, že říkali, kdyby jsi šel na smrt, já jdu za tebou. No, toto dopadlo. Nemyslíte, že to byl projev lásky? To byl projev lásky ze strany Petrovi. Jenže on se neznal, jak se měl rád. A protože se neznal, tak lhal. Jenže Ježíš Kristus se blahoskloně tomu tvářil a říkal, Petře, než koho zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Nevyvozoval z toho žádné důsledky, jako já tě zavrhuju za to. Prosím vás, nezavrhujte mě za to, že já vám říkám něco, co vy si se uznáváte, ale ani zdaleka z toho nevyvozujete takové důsledky, aby se to v sobě uskutečnili. A to je slovo do pranice. Takže já si myslím, že ta relativnost lásky, víry, pravdomluvnosti, pravdivosti už teďka je pochopitelná pro vás a že mě nebudete za zlý, když řeknu, že lžu, pokud nemusím. Já nerad lžu. Pokud ale musím, tak lžu. A vědomě lžu. Protože jsem si vědom, že kdybych nelhal, že by byl velice nemilosrdný. A v jakém smyslu lžu? V tom smyslu, jak lhal Ježíš Kristus. Když říkal, jiným lidem než těm svým učedníkům, a vážně i těm svým učedníkům před sesláním Ducha Svatého. Podobné skládky nevěří tomu a tomu a tak dále a jiná podobenství. Oni tomu nerozuměli, oni to přesto říkali. A oni si říkali, to je těžká řeč, tomu nemůžeme rozumět. A možná jedni ho zavrhli, druhý se od něho odvrátili a malinká hrská násova říká, snad příště budeme mít lépe. On lhal jejich smyslům, které jim předváděli ne tu pravdu, která byla za tím, co on říkal. Nýbrž ten povrch toho, co bylo řečeno, a to je buď nic, nebo velice málo, a on to dobře věděl. Takže přestože on vnitřně věděl o pravdě, zevně to nedokázal říct jinak než v obrazech, tak se musel smířit s tím, že nikdo neměl pojetí o tom, co je to království boží. Kdyby to jasné pojetí nebo ponětí o tom království boží měli, tak by museli zatím jít. Že to, toho ponětí se jim dostane ne tím, že budou umět dělat zázraky. To museli pořád na pokračování se opakovat, aby se aspoň tam udrželi na té úrovni. Ale tím, že on za ně ulpí na kříži a že on jim sešle Ducha Svatého a teprve to je postaví na nohy. To je těžké pro kantora, jak jsem tady říkal dopoledne, poznat, že kam nedostrkám ty žáky, tak tam nejsou. A došlo tam proto jenom, že jsem tam dostrkal. Někteří, většina z nich do toho nevložili vůbec nic. A samozřejmě, když to zjížil o tom Ježíše Krista, co on do toho vložil a co oni do toho vložili do doby, než se dostal on na kříž. To se může říct, že oni do toho nevložili vůbec nic do té doby, teprve potom. A že tedy si nezasluhovali vůbec nic. Protože tamto ty dělání zázraků, to jim šlo samo. To měla být jenom praxe, kterou měli oni být přesvědčováni o tom, co je to milovat bližního, jaký zázrak z toho pochází a jak to přispívá k jejich konečnému poznání, které spočívá v tom, že nic ze sebe nemám a všechno je z Pána Boha. Se mě na každém kroku přesvědčit, že boží vůli to dělají. A to museli přijít při jednoduché myšlení. Tak mluvit jsem to doufám na pravou míru. Já jsem vám taky moc krát už říkal. Neslyšíte pravdu, když si ji berete ode mě. Ale berte ji z úst božích od Boha. Když mohl SS man být v mých očích poslem božím, promiňte, proč by jim nemohl být Karel Makoň? Jestliže bych byl já poslem božím v Aši, a kdybych já mluvil z vůle boží, a kdybyste to přijali, tak to, co byste slyšeli, by byla pravda. Jak mě toto neuděláte, tak já vám lžu. Tak to myslím. Rozumíte? Jinak ne. Ale jestliže byste to přijali opravdu, ne nějakou proklamací od Boha, to je velice těžké to přijmout od Boha. Velice těžké. Že daleko snáze přijímá od Karla Makoně. Tak by to mělo ten následek, že by vás to převracelo na ruby, přátelé. Já to poznám, že to od něho neberete. No, to vám nemohu mít za zlé. Ale do té doby, dokud to takhle budete brát, tak ode mě pravdu neslyšíte. Neboť slovo boží se liší od slova lidského tím, že slovo boží je skutkem. A ten by se na vás projevil. Když Ježíš Kristus řekl, vstaň a choď, tak ten dotyčný vstal a chodil a byl předtím chromý. Ať si zkusí Karel Makoň tohleto říct. Ten chromý bude pořád chromým. Ale uslyšíte-li to někdy náhodou od Boha, a budete chromí, jakože jste, tak přestanete být chromí. A do té doby já lžu, než se to stane. Tak to myslím, rozumíš, Stáňa? Či ještě se trošku jinak. Jo? Ale pokud nemusím, já nelžu. Já jsem strašně rád, když někdo z vás to omylem vezme od Pána Boha. A tu si všímám zvláštního jevu, že ty drobty od Pána Boha berete. Nebo že to berete citem, což je málo. Ne veškerou svou bytostí. To je taky málo. A pak to samozřejmě má nějaký větší význam a slyšeli jste pravdu, ale zdáleně. Vy jste nepochopili, že milovat Pána Boha z celého srdce svého, ze vší mysli své, ze vší duše své, ze vší síly své, je taky ho poslouchat všemi těmito mohutnostmi. Neboť nikdo nemiluje, kdo ho neposlouchá. A jestli on předepsal, milujte mě takhle a takhle, jak jsem teďka jmenoval, tak tím taky řekl, ten mě miluje, kdo mě poslouchá. A taky takhle. Vám schází pořád, to já tvrdě nesu, pocit této spojitosti. Že všechno, co jsi dělal a říkám, je jeden celek. Kdybyste byli schopni to najednou pohromadě všechno zažívat, tak by se s vámi stalo rázem totéž. Není příčina, proč by se to nestalo. Nejsem já dál než vy. Stačí, záleží na vás, jak se odevíráte tomu Bohu. Kdybyste toto takhle pochopili jako celek všechno, tak byste minimálně těch 5 měsíců zažívali to, že by Bůh vámi miloval a Bůh vámi žil a Bůh vámi poznával. Ale protože tohle to neděláte, tak se to neděje. Ale vy víte dobře, že jste čistý jako lilie, protože na mě se dělal atak. Mě chtěli zabít, že jo? A to byla snadnost mého života. Už mě ve 3 letech nebo v 1,5 zabíjeli. Potom mě zabili toho milovaného přírodověce. To byl taky mord v těch 15 letech. Jsem se zmotořoval až do 17 z toho. Než jsem přijal to jako něco, čeho se musím zdát. Že to něco jako sebezdání, co se ode mě chce. No, a tak dále, a tak dále. Čili víte, jaké podmínky splnit k tomu je zapotřebí. No. Hlavně, že to víte. Tkové. Ty ještě ne, ale začas budeš na tom taky. Tak, víš?
No. Příklad.
On má ve vás příklad.
A tady je taková zajímavá poznámka, že prý jsem někdy řekl, že pořád Ježíše o světské řešení světských záležitostí není možné a požádat panu Marii o to též, nebo ještě prostě o cokoliv, že vždycky má kladné následky. A tedy opět konstatuju, že takhle jsem to nemohl říkat, protože já to odůvodním, proč jsem to takhle nemohl říct. To je prostě jenom špatný výklad toho, co jsem řekl, asi jiným způsobem. To už je výklad toho, kdo to chce vědět. Ale nebo si to zjednoduší takovýmto způsobem. Když se podíváme na život Ježíše Krista, tak dělal zázraky on, a ne Panna Maria. Takže on pomáhal lidem, ale víme dobře, že první zázrak udělal v Kaně Galilejské, kde mu Panna Maria tento zázrak vnutila, ale doporučila. Tak z tohoto doporučení paní Marie by se dalo soudit, že ona, jako je přístupnější, pomocí i ve věcech zcela světských, protože tam šlo o proměnu vody ve víno, jenomže takhle já lehkomyslně bych jako o tom neuvažoval. Protože kolikrát jsem vysvětlil tento zázrak, tolikrát jsem vám vždycky říkal, že to mělo vnitřní význam, ne? A že svatý Jan, protože toto je uváděno ve svatém Janu, nikde jinde, když nějaký zázrak líčil, tak nikdy ne takový, který by neměl vnitřní význam. Čili tady ten první vnitřní význam spočívá v tom, že Ježíš, to znamená božství, nám umožňuje místo normální vody, já to řeknu napřed, jak to tam je, mít víno. To znamená styk, zázračný styk s Bohem v začátcích spočívá v tom, že působí na naše smysly. A že tedy způsobuje pocity. No, už třeba se dělali takové chyby z počátku při výkladu Weinfurterově, že potom si ty lidi představovali, že celá cesta k Bohu je řada zážitků pocitových a kdož je dokonce nemá, tak není na správné cestě. Já jsem s těmito lidmi byl ve styku a byl jsem s nimi ve styku, i když jako už zestárli, protože už jsou to lidé, kteří byli staří třeba, když se s tím vůbec začalo a dělali to až do smrti. A musím říct, že ani jeden z nich, který se dal touto cestou pocitovou, nedospěl dál než k těm pocitům. A to je velice málo. Ale jeden kladný význam to mělo. Místo obyčejného pocitu, rovná se voda, to byl pocit, řekl bych, lepší než lidský. Vznešenější. Naplňoval člověka nejenom blahem, ale nějakou vděčností vůči tomu Bohu a přes tuto vděčnost se dostával ten člověk blíž k němu. Ale já to říkám také dlouze z toho důvodu, abyste pochopili, že pocitová stránka zázraku je začátek samotný jenom celé té zázračné činnosti Ježíšovi, není ani prostředkem, ani koncem. A dále se tahle ta stránka věci tam nikde neukazuje, protože člověk byl chycen. A tímto způsobem proměny obyčejného pocitu, když piju vodu, tak mám pocit úlevy, že jsem žízeň ukojil, k pocitu blaženějšímu, když piju víno. Tato cesta, když je navozena jednou, že tatáž věc, která dřív ve mně probíhala třeba lidsky, nyní probíhá víc než lidsky, takže s nějakým přídavkem k tomu, tak vzbuzuje to ve mně pocit vděčnosti a já už jsem uvěřil vlivem toho, v toho, kdo, že někdo to dělá, že to byl Bůh nebo že to bylo něco božského. Upozorňuji na nebezpečí této věci, protože tam v tom podobenství nebo v tom zázraku Kaně Galilejské je obsaženo mnoho víc. Tak například neměli víno, dostali je proměněné z vody, vypili je a tím bylo povšem. Tyhle ty stavy, které člověk zažívá, pocitové stavy, třeba byly sebevznešenější, končí. A pak je ten člověk na tom ještě hůř, než byl předtím, kdyby je byl vůbec neměl. Tak takovouhle pomoc, kterou způsobila Panna Maria, prosím, tím, že zakročila ve prospěch těch svadebčanů. Tahle ta pomoc může stát na samém začátku. Tak nepomáhejte si Pannou Marií k odhadu, co ona může a co nemůže Ježíš Kristus nebo tak. Tam je vysvětleno, že nesmrtelná duše rovná se Panna Maria, má zájem, aby ten proces přibližování se k Bohu začal. Vrcholný zájem. Ona je sponou, která nás chce spojit s Bohem. Nic více než funkce spony je to. A tady ta spona první byla zatknuta mezi člověka a Boha. Ale dál už se, jak víte, s tou sponou nic neděje. Ona už dál nepůsobí v tomto směru, touto cestou. Takže, když mi tady tvrdíte, že já jsem někde říkal, že Panna Maria ve světských věcech pomáhá více než Pán Ježíš a že není vhodné vůbec se proto k němu obracet, tak já bych takové škatulkování, a jsem vůbec podíká, že mám škatulkování, nerad slyšel, vlastně tak, když říkali, jsem řekl já, to já jsem asi nemohl říkat. Já půjdu na konec, já přeskočím všechny věci, které bych mezi tím mohl říkat, to by bylo asi půl hodiny, a skočím rovnou na konec této řady, kde by stálo asi tohleto vysvětlení. Když umírala nyní svatá Terezie z Lisieux, francouzská, která zemřela konce minulého století ve 23 letech na tuberu, tak tvrdí o sobě, napsala to ještě nebo diktovala to do toho spisu Dějiny duše. Velice pěkný spis. A tam říká, marně jsem prosila o pomoc Otce, Boha Syna, Boha Ducha Svatého, všechny svaty a tak dále. A pomohla mě v této zcela světské věci, že jsem potřebovala útěchu v hodině smrti Panna Maria. Tak se podívejme zase na tu historii, obraťme list a podíváme se na tu historii pod kříž. No tam byl Panna Maria, vidíte to? Vidíte tu obdobu? Prosím vás. I tyto spojitosti těžko vidíte, já vím, ale já je vidím. No tam byl svatý Jan. Čili, jestliže někdo z vás jde cestou lásky, tak dostane v okamžiku, kdy se zvíry předělává na člověka milujícího, nebo zůstává v něm jenom láska, lépe řečeno, v té chvíli je tam Panna Maria, která se stala jeho matkou. Zase jeho matkou. To znamená vlastně původkyní všech dalších stavů duševních na té cestě. A to je ten symbol toho. Vědomou původkyní, pro nás vědomou původkyní, čili byla nějak na začátku toho, co může nazvat zázračným nebo mystickým, nebo jak chcete, nebo nadpřirozeným, nebo jiným než prostě lidským, při tom výstupu z pouze lidského, které vede k obyčejné fyzické smrti, a byla na konci celého tohoto procesu, který končil potom zmrtvýstáním a tak dále. Takhle, kdyby se to rozebírali, tak samozřejmě byste se asi nedokázali vůbec té Panně Marie modlit. Ale já bych chtěl, aby z toho vyplynul jeden závěr. Jestliže je to naše nesmrtelná duše, nikdy nás neopustí. V ničem. Když nás opustí, tak umřeme totiž. A dokud jsme neumřeli, můžeme na to vzít jed, že ona stojí za námi. Naše nesmrtelná duše musí, to je její úkol. A proto ucházet se o její přízeň je výborná věc, protože já vlastně komunikuju s tou nesmrtelnou duší. Jenomže tato komunikace v podobě žebráka není jako zrovna ta nejlepší. Já i tady oponuju trošičku tomu, že jsem proti tím, proti tomu hýření prosebnou modlitbou. Panna Maria v okamžiku, kdy stála pod křížem, neprosila Boha za nějaké dary pro Ježíše, který umíral, aby mu bylo uleveno, nebo tak, tam není o tom vůbec zmínka, taky to nedělala. Ona to přijímala tak jako na začátku z rukou Božích. Na začátku totiž svojila, aby se skrze ní narodil Syn Boží. A na počátku, když to na počátku svolila, tak na konci musela svolit, aby ten Syn Boží už nebyl její. Že ten jí byl svěřen. A byl zase svěřen potom. Ona byla svěřena Janovi a tak dále. Ona zůstala v tom lidském. Ona zůstává v lidském. V tom, co umírá, už není obsažena. Nějakým způsobem z toho vzdaluje. Ježíš jde do hrobu a on jde se svatým Janem. Já to nebudu dál rozbírat, ale kdybyste rozuměli takhle podrobně symbolice Ježíšova života, tak byste se dověděli, jak se dovídáte taky teďka, mnoho věcí, jak na co jít. Ale není třeba takové vědět, na to jít. Já mi jenom stačí vědět, že Panna Maria je vždycky ochotná vám pomoci. Protože každý den vašeho života pro ní znamená příležitost, aby vás dokonaleji spojila s Bohem, s věčným životem, vaší nesmrtelnou podstatu. Tady mi připomínáno, že v případě Pátera Pia, kdy byla vyvečena jedna holčička ze slepoty, ne? A jak říkal Páter Pio za pomoci Panny Marie, tak že možná, že by ta holčička byla sama dokázala se pomodlit a byla by vyslyšena, nedokázala. Nebylo by se to stalo. Protože upozorňuji vás na jednu věc, že ten Páter Pio, který byl světec, je v jednotě s Bohem a ví, kdy se to může stát. A ta holčička, která se modlí, to neví. To je ten kámen úrazu. Tak Páter Pio prohlašoval o všech zázracích, které udělal, že to bylo vždycky vinou nebo vlivem Panny Marie. O všech. Ani jeden si nepřítal sobě, ale bylo jich dost, které udělal. Čili on si byl dobře vědom, že nesmrtelná duše má zájem na tom stavu toho těla. A na stavu i té, samozřejmě i té smrtelné duše a tak dále. A pomáhal do té míry, jak to souviselo s vůlí Boží. Když to nebylo ve vůli Boží, tak nepomohl, chopitelně. Tak to by asi bylo všecko. Tady je napovídáno, že stojí někde psáno, že Pánu Bohu není třeba napovídat nějakou prosbou, protože on ví, co potřebujeme. A on to mě připomíná to, jak budili toho Ježíše Krista na tom rozbouřeném jezeře a napovídali, co má udělat. Že? Dostali za to velice, že tohle to dělají. Ale já vám řeknu o tom něco zcela jiného. Ta prosebná modlitba totiž je nejenom nějakým navozením poměru k Bohu, prosím, to všechno jsme tady říkali, ale když to je spojeno, ta prosebná modlitba s nějakou obětí toho, kdo prosí, tak je to postaveno na zcela novou úroveň. Totiž prosit Panu Marii nebo svatý nebo Pana Boha za něco, že do toho nic nemíním vložit, když chci jenom lacino přijít k nějakému výsledku, který si zrovna ani nezasloužím, tak to bych já nepovažoval za správné počínání. Jestliže ale ten, kdo prosí, je ochoten do toho ze sebe něco vložit, ne? A ne takhle, když se mi to páří, tak dám na svícení, nebo na modlení, nebo to ne. Ale jestliže on je už preventivně a potom následně ochoten ze sebe něco slevit nebo nějakou svoji činnost obětovat za vyslyšení své prosby, tak tady do toho vkládá, do té modlitby, správnou stránku své bytosti. A to je láska k bližnímu, nebo sebeobětování, to jsou všechno vlastnosti, které vedou přiblížení se k Bohu. A já bych řekl, do jaké míry se tímto způsobem se k Bohu přiblíží, do takové míry má právo vůbec prosit. Jestliže prosí jenom tak, aby se vyhnul vlastní odpovědnosti nebo tíhy, které se neumí zbavit, anebo aby obešel nebezpečí, která jsou mu nepříjemná, tak já mám dojem, že jeho prosba nebyla asi na místě, protože to je napovídání tohoto druhu, pohlavení Bohu tohoto druhu. Pane Bože, pomoz mi v tom nebo v tom, nejenom proto, že já bych si sám pomoci nemohl, a je to té moci, tedy, abych mohl pomoci. Ale já si to přeju, protože mě záleží na tom, abych měl klid, abych měl všechno v pořádku, aby se mě dobře dařilo. Čili já myslím přitom na sebe. Já se vzdaluju touto prosbou od Boha. Takhle by prosba neměla vypadat. Já bych se musel všimnout formy a obsahu té modlitby, abych mohl správně odpovědět na tu otázku. Ale myslím, že i z toho je patrno, co tady říkám, že prosebná modlitba musí být šetřeno za prvé, a za druhý musí být opatřena tím puncem sebezáporu. Já zase nemyslím, aby se to udělali do té míry, nebo aby se to prováděli do té míry, jako to někteří katolíci. Že totiž berou utrpení na sebe za toho, komu něco přejí, za koho prosí. Tak například ta Subirusová, víte, která, myslím, Bernadeta, který se zjevila, Panna Maria, ta považovala za vhodné a za správné, aby se modlila za celý svět, aby odvrátila nějakou katastrofu, aby lidem ulehčila život, a byla ochotná za to trpět. Tak a trpěla. Měla veliký nádor pod kolenem a nemohla se pohybovat. No, byla to mladá žena a přesto měla takové potíže. To se stalo proto, že se kasala, že si přála něco zařídit, co v silách člověka není, a za takovou cenu, že byla ochotná na sebe vzít utrpení za ty, za které prosila. Já nevěřím, že se nějak zvlášť lidstvu ulevilo, tady prosba byla příliš obecná, když takhle prosila, ale jí se neulevilo. Jí nastalo veliké utrpení. Z toho, a já to vidím na všech možných stranách u těch katolíků, že oni zaď, kde koho se modlí, je to od nich moc hezký, ale berou to na sebe. Vědomě to berou na sebe a za to trpí. Tak takhle prováděná prosebná modlitba se mi zdá být také nesprávná. Čili někde ve prosvět je pravda, že já jsem ochoten samo sebou obětovat při té své prosbě něco, protože chci dokázat, že mně nejde o mě, o mé blaho, že mi jde o nějaký prospěch, který si přeju neosobně, ze kterého nic nemám, nebo tak nějak. Nebo nechci mít jenom přednost pro sebe. Chci si to nějakým způsobem odsloužit. To je, prosím, když by se to týká mě. Já bych radil, že to týká jenom mě, si to odsloužit. A když se to týká někoho jiného, tak si to odsloužit za něho. A ne za sebe. Já jsem mluvil o tom příteli, který se modlil za svého zemřelého otce a tak dále. To byla prosebná modlitba správně udělaná. A neměl za následek, že by byl propadl nějaké nemoci, ale měl to ten následek, že dělal něco, co jako nedělal sám. Co dělal za svého otce zemřelého. No, se tady líče, tak to nebudu se opakovat. To je velice obtížné toto vykládat také ve spěchu, ale lépe by bylo, kdyby člověk místo prosby, kterou chce radit Pánu Bohu, radil sám sobě, jak se má sebe zříci. Kdyby hledal prostředky, jak se sebe zříci a jak hledat ti především království Boží. Protože já si nemohu pomoct, ale Pán Ježíš nelhal, když říkal, hledejte království Boží a vše ostatní vám bude přidáno. Čili u takového člověka, který hledá království Boží, je předem splněno všecko, za co by jinak musel prosit. Jemu nic nechybí, a nejenom, že jemu nic nechybí, ale protože není oddělenou bytostí, tak kam až může sahat? A on si nemá předpisovat, kam může sahat. Kam až může sahat jeho vliv, tam ten vliv sahá a tam on poměry zlepšuje. Říkají Indové, že když zemře nějaký významný světec, že poměry na světě se zhoršují. Čili věří, že ten světec má vliv dokonce na celý svět. Když my se podíváme na rok 68., kdy zemřel Páter Pio, jistě velký světec, a zamyslíme si nad tím, čím se zhoršil třeba život v Československu, nebo tak, jinak, nebo jinde ve světě, tak je to až podivuhodné, jak to to platí. No, člověk může prosit, již nezná ty souvislosti, ale musí se smířit s tím, že když není vyslyšen, tak asi to nemělo být, že? Protože nezná souvislosti, tak je lépe, když není vyslyšen. Čili stalo se dobře, že nebyl vyslyšen. Jestliže strefí do souvislostí, tak tomu napomůže to soupozor. Přidá se prostě. Jakmile se přidá, tak se musí přidat sebeobětováním taky, pochopitelně. To jinak nejde. Když to světec, když prosí u Boha, tak ví, kdy se to má stát. Orduj za nás a tak dále se říká. Ono to není takhle, jak my historicky představujeme, že by ten světec měl právo napovídat Pánu Bohu, ale věci dozrávají. Všechny věci dozrávají. A jestliže se někdo, třeba ten světec, doví, jakože se to může dovědět pomocí třeba z nějaké prosby někoho, že tam nebo onde věci dozrávají,